I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε Παρασκευή 23 Ιουνίου. Το draft του NBA έχει τελειώσει. Είμαστε ένα βήμα πριν από τη free agency. Έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ανακατατάξεις στη λίγα με βάση trades που έχουν γίνει και ίσως δεν τα περιμέναμε αρκετά από αυτά. Και για να συζητήσουμε τι ακριβώς είδαμε στο draft, πόσοι ομάδες προετοιμάζονται για τη free agency και πώς αξιολογούμε τα trades που ήδη έχουν γίνει, έχουμε μαζί μας έναν πραγματικό executive της λίγας, ένας άνθρωπος που κινεί τα νήματα πίσω από πολλές επιλογές στο draft, αλλά κυρίαρχα πίσω από πολλές ανταλλαγές. Έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό πρόδρομο BT, μέλος του second unit των νέων Golden State Warriors. Καλησπέρα, πρόδρομε.
Τέλειο. Καλησπέρα σε όλους.
Πολλαπλές ταυτότητες στη σημερινή εισαγωγή.
Όπως πάντα, όπως πάντα. Λίγο συνδυασμός επικαιρότητας και πραγματικότητας, έτσι.
Τι από όλα αυτά ήταν πραγματικό, φίλε?
Ότι θα μπορούσα να έχω ρόλο στο second unit του Golden State.
Okay. Να πούμε ότι σε περίπτωση που δεν το είπαμε, βρισκόμαστε επίσημα πλέον στο β' τοπικό της ECAST.
Yes, sir.
Άρα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο NBA.
Ακριβώς.
Αυτό είναι
αυτό κρατάμε.
Είναι αντικειμενικό, δεν είναι άποψή μου. Είναι ένα βήμα προς τα εκεί. Τώρα, το πόσο απέχουμε, εντάξει, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Έχουμε να πούμε για πολύ σημαντικά πράγματα. Και ξεκινάμε για το trade το οποίο καταρχήν πλήγωσε το φίλο μας, το Δομήνικο από τους Shake and Bake. Ναι. Ντόμ, αν ακούς το podcast, να ξέρεις ότι είμαστε μαζί σου. Εγώ προσωπικά έχω βρεθεί στη θέση η ομάδα μου να ανταλλάσσει τον αγαπημένο μου παίχτη. Τελικά άλλαξα ομάδα, αν με ρωτάς. Αλλά όχι, εντάξει, παραμένω Wolves fan, αλλά με το σταγονόμετρο. Πλέον δεν έχεις και πολλούς λόγους να τους στηρίξεις. Ο Μάρκους Μαρτ είναι πλέον μέλος των Memphis Grizzlies. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκης είναι μέλος των Boston Celtics, σε ένα trade το οποίο έχει και άλλα pieces. Πάμε να κάνουμε μία αναφορά πριν περάσουμε στην ανάλυση.
Ναι, στα κυρίως επίσης ο Tyus Jones φεύγει από το Memphis για να καταλήξει στην Washington, και εκεί πέρα εμπλέκονται και κάποια picks που το Memphis στέλνει στη Βοστόνη, το first round, το 25ο χθεσινό pick, το 2024 το 4 protected first round, ενώ οι Celtics στείλανε το 35 στην Washington, ενώ στο πακέτο για τους Celtics συμπεριλήθησαν και ο Ντανίλο Γκαλινάρη και ο Μάικ Μουσκάλα, που θα καταλήξουν στην Ουάσιγκτον, έτσι, για να βγουν τα μαθηματικά.
Ακριβώς, ήταν μόνο για να βγουν τα μαθηματικά. Να πούμε ότι το αρχικό trade δεν περιλάμβανε τον Μάρκους Σμαρτ, αλλά περιλάμβανε τον Μάλκομ Μπρόγκτον, ο οποίος κάπως πήγαινε στους Clippers. Αλλά αυτό το trade δεν έγινε πραγματικότητα, μιας και ο Μάλκομ Μπρόγκτον παρουσιάστηκε να έχει σοβαρά health issues που δεν επέτρεπαν το να γίνει η ανταλλαγή. Και έτσι οι Celtics, και ξεκινάμε από αυτό, αναγκάστηκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών να κάνουν trade έναν άνθρωπο που μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι είναι η σημαία τους. Έτσι. Mm-hmm. Ο αρχηγός της ομάδας και ένας παίκτης ο οποίος είχε αποδείξει επανειλημμένα ότι καθορίζει πράγματα τόσο στα αποδυτήρια όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Μπορούμε να κάνουμε ένα flashback στο πόσο καλός ήταν ο Μάρκους Σμαρτ με τους Celtics. Πιστεύω ότι ποτέ δεν έφτασε το επίπεδο που εγώ θα ήθελα να φτάσει, υπό την έννοια ότι πιστεύω ότι είναι αρκετά περισσότερο point guard από όσο τον διαχειρίστηκαν, και αρκετά περισσότερο point guard από όσο το διαχειριστούν και οι ίδιοι οι Grizzlies. Mm. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην περσινή σεζόν ο Smart να βγαίνει και να δηλώνει πράγματα για τον τρόπο παιχνιδιού των Jays, που καθόρισαν την εξαιρετική τους πορεία από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή ήταν το σημείο που βγήκε και δήλωσε ο Smart, και μετά ο Ντόκα άλλαξε την επίθεση, δίνοντας ένα μεγαλύτερο ρόλο οργανωτικό στο Smart και έναν πιο εκτελεστικό στους Jays. Είχε μερικές καταπληκτικές στιγμές και στα play-off, και εντάξει, νομίζω ότι αμυντικά, παρότι είναι ένας πολύ μεγάλος flopper, κατά τα άλλα μπορούμε να εκτιμήσουμε το πόσο σπουδαίος είναι. Δηλαδή θέλει λίγο a moment of appreciation το πόσο καλός αμυντικός είναι ο Μάρκους Smart, αν και φέτος έκανε κακή αμυντικά σεζόν καθώς είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Δεν ξέρω, μια ανάλυση, ρε παιδί μου, για το πώς θα θυμόμαστε τον Μάρκους Σμαρτ ως Celtics αρχηγό.
Το NBA είναι λίγο ιδιόμορφο σε αυτά. Πιάνομαι από το παράδειγμα τέλος πάντων που έθεσες, που ανέφερες μάλλον, για το όταν ο Smart έβγαλε σέντρα πρακτικά την ομάδα για τον τρόπο με τον οποίο παίζει και από εκεί και μετά απλά ξεκίνησε όλο αυτό το run των Celtics τον τελευταίο 1,5 πρακτικά χρόνο. Το να έχει ένας παίκτης, τέλος πάντων το status, αλλά εσωτερικά ρε παιδί μου στην ομάδα, όχι το status για τα media, το status μισθολογικά, παικτικά αν θες, σε μια ομάδα που έχει stars, να βγει και να το κάνει αυτό δημοσίως, για κάποιους μπορεί να χτυπάει στο μάτι, για κάποιους άλλους που αντιλαμβάνονται το άθλημα με τον τρόπο που πρέπει να αντιλαμβάνεται κάποιος, είναι legacy. Εγώ εκεί το κατατάσσω. Ο Μάρκους Σμαρτ, πέρα από το ότι είναι σε διάφορες λίστες για τους Celtics, με συμμετοχές στα play-off, με, είναι το legacy της ομάδας τα τελευταία χρόνια, μέχρι αυτό ελπίζουμε κάποια στιγμή να σπάσει από τους Jays. Το να γίνει σημαία στο NBA δεν είναι εύκολο. Είναι μια λίγα που κινείται κατά βάση προφανώς με το χρήμα, με το πώς τα fanbases αντιδρούν σε μια χρονιά της ομάδας, είναι μια επιχείρηση. Και γενικά αυτό ισχύει στον αθλητισμό, πόσο μάλλον όμως στο NBA που τα trade δίνουν και παίρνουν, και ο Μάρκους Σμαρτ κέρδισε όχι μόνο το σεβασμό στη Βοστόνη, αλλά σε όλη τη λίγα και σε όλους τους fans και τον δικό μας προφανώς ανά τον κόσμο. Και γι' αυτό αυτό το trade νομίζω σόκαρε σχεδόν άπαντες.
Εγώ δεν το πίστευα όταν συνέβη. Και δεν το πίστευα γιατί νόμιζα ότι ο Smart θεωρείται με κάποιο τρόπο ένα ιδιόμορφο κομμάτι ενός Big 3. Δηλαδή ότι είναι η Jays και είναι ο Smart ο οποίος δεν είναι του ίδιου επίπεδου παίχτης, αλλά είναι ίδιου επίπεδου σημασίας για τον οργανισμό. Υπάρχουν κάποια στατιστικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Smart ίσως έχει ένα άλλο τρόπο διαχείρισης τον οποίο δεν τον βρήκε ποτέ στην ομάδα των Celtics. Χαρακτηριστικά, τις τρεις τελευταίες σεζόν έχει 5,7 assist για 2 λάθη, 5,9 assist για 2,2 λάθη, 6,3 assist για 2,3 λάθη. Αυτή είναι elite αριθμοί όσον αφορά έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι καν main δημιουργός στο σύστημα της ομάδας. Είναι αριθμοί οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ο Μάρκους Σμαρτ μπορεί να είναι άσος. Είναι ένας εξαιρετικός δημιουργός που δεν του έχει δοθεί στην πραγματικότητα η ευκαιρία να έχει αυτό το ρόλο. Και πάμε έτσι στο κομμάτι των Grizzlies, καθώς θεωρώ ότι οι Grizzlies κάνουν τρελή αναβάθμιση. Στην ουσία αλλάζουν έναν παίχτη, βασικά παίρνουν ένα παίχτη για να έχει δύο ρόλους. Ο Smart θα έχει το ρόλο του Dillon Brooks στην άμυνα, αλλά θα έχει και το ρόλο του Tyus Jones στην επίθεση. Δηλαδή θα τρέχει αρκετά τη second unit, θεωρώ, θα τον σπάει με τον Ja, παρότι θα είναι δεδομένα starter, και πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτό που λείπει από τους Grizzlies για να μπορέσουν να πάνε ένα επίπεδο παραπάνω σε περίπτωση που ο Ja εμφανιστεί στο επίπεδο που αναμένουμε να εμφανιστεί μετά τα 25 παιχνίδια. Πηγαίνετε στο προηγούμενο podcast σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει για να ακούσετε λεπτομέρειες. Τι φέρνει λοιπόν ο Μάρκους Σμαρτ? Καταρχήν νομίζω ότι μαζί με τον Jaren Jackson Jr. δημιουργούν ένα εκρηκτικό δίδυμο αμυντικά που μπορεί να μαρκάρει πολλές θέσεις. Είναι οι δύο τελευταίοι Defensive Player of the Year. Εντάξει, είναι δύο βραβεία που αμφισβητήθηκαν, αλλά είναι δύο παίκτες που ήταν ούτως ή άλλως σε considerations, είτε το έπαιρναν είτε όχι. Φέρνει όχι ακριβώς floor spacing, γιατί ο Smart είναι ένα shooter 33% στην καριέρα του. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει τις προσπάθειές του, χωρίς να έχει ανεβάσει όμως τα ποσοστά του. Είναι πάντα περίπου στο 33-35%. Για τους Grizzlies δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλοι κάπου εκεί είναι εκτός από τον Desmond Bane. Δηλαδή θα έχει την ευκαιρία να πάρει αρκετά shoot, αλλά νομίζω ότι κυρίαρχα στους Grizzlies θα έχει και έναν ρόλο μέντορα στα ποδητήρια, ναι, που αυτή η ομάδα φαίνεται ότι το είχε πάρα πάρα πολύ ανάγκη. Άρα φεύγει ο Dillon, καλύπτεται το κενό και μάλιστα υπερκερνάτε, αν υπάρχει αυτή η λέξη, Προδρομή. Υπάρχει,
ναι,
υπάρχει πιστεύω.
Ναι, ναι.
Ναι. Φεύγει ο Tyus Jones και έρχεται ένας εξαιρετικός παίχτης στο κομμάτι της δημιουργίας, και έρχεται ένα στοιχείο το οποίο απλά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε καθόλου ένας παίχτης που να καθοδηγεί αυτήν την ομάδα σε mental επίπεδο.
Τα είπες όλα πρακτικά. Αν κάτι έπρεπε να βάλουμε στο νούμερο ένα, σίγουρα είναι το culture setter. Ο Μάρκους Σμαρτ έρχεται κάπως για να καθαρίσει ό,τι χάλασε τον τελευταίο χρόνο και κάτι πιθανώς με φάση το attitude που είχαν και ο Τζα και ο Ντίλον και γενικά όλο αυτό το mentality, το we dogs αλλά χωρίς τα διαπιστευτήρια.
Ναι, επίσης ρε φίλε, σκέφτομαι το smart. Άμα γίνει κάτι τύπου, δηλαδή δεν άντεχε τους Jays επειδή δεν δίνουν πάσες. Δηλαδή αν ο Μωράν τσκάσει με κάποιο όπλο, πιστεύω θα γίνει μακελιό μέσα στο ποδητήρι ρε φίλε, είναι δεδομένο αυτό.
Ελπίζω ότι αυτές οι μέρες τελείωσαν για το Μωράν. Το βασικό είναι αυτό και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Και επειδή τα έφερε έτσι η συνθήκη, τα έφερε έτσι η ζωή και ο Μωράν δεν θα είναι εκεί στην αρχή. Θα χτίσει ό,τι χτίσει ο Τζένκινς με το Smart, μια ολόκληρη κουλτούρα, μια ολόκληρη φάση και ο Μωράν απλά θα πρέπει να βρεθεί εκεί και να το κάνει όλο αυτό embrace. Είναι ιδανικό σενάριο παραμυθιού ωριακά για το Memphis, για το οποίο εγώ δεν είχα καμία αισιοδοξία για το πώς πάει να μπει στη σεζόν, καμία απολύτως. Παρότι πιστεύω ότι η απουσία του Μωράν θα έφερνε μια πιο υγιή, ισορροπημένη και cool κατάσταση, αλλά με τον Smart εκεί πέρα και παίκτες θα δούμε να ανεβαίνουν. Και αμυντικά η ομάδα θα βελτιωθεί ακραία. Το γεγονός ότι όταν έρθει ο Μωράν εν τέλει και πάει πιο πίσω όσον αφορά το ρόλο του Άσου ο Smart, θα μπορούν να συνδυαστούν μαζί, στην ίδια πεντάδα. Να μοιράζονται τα duties με έναν τρόπο. Όλη αυτή η δυναμική δημιουργεί την τέλεια συνθήκη όχι μόνο για το Memphis αλλά και για την επιστροφή του ίδιου του Μωράν. Δηλαδή long term δεν μπορούσε να ευχηθεί ο ίδιος κάτι καλύτερο για την όλη κατάσταση. Τον είδαμε να εκτίθεται τα προηγούμενα χρόνια και στα play-off ακριβώς από αυτό το πράγμα. Ότι δεν υπήρχε δίπλα του ταυτόχρονα στο παρκέ, γιατί ο Tyus Jones, τον οποίο τον υπεραγαπάμε εδώ πέρα, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει δίπλα στο Μωράν, ωστόσο. Είναι αντικειμενικό αυτό. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε το πρόβλημα το jaw-oriented defense από τις αντίπαλες ομάδες που τελείωνε πρακτικά πάρα πολλά για το Memphis. Τώρα με τον Marcus Smart ξεκλειδώνει μια άλλη συνθήκη, μια άλλη κατάσταση. Με τον Jaren Jackson Jr. υγιή ακόμα καλύτερα. Και το μέλλον είναι λαμπρό. Επιστροφές τραυματιών κλπ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το που προσανατολίζεται το Memphis μετά από όλο αυτό το κάζο του δεύτερου εξαμήνου, ας πούμε, της χρονιάς.
Νομίζω η φράση κλειδί είναι το culture setter που είπες. Και πρέπει να το δούμε και σε μια συνολική φάση. Δηλαδή, οι Grizzlies έχουν μια σειρά από εξαιρετικούς ρολίστες. Λέγε με Αλντάμα, λέγε με, εντάξει, ο Desmond Bane δεν είναι ρολίστας, είναι υψηλού επίπεδου παίχτης. Λέγε με Steven Adams, λέγε με Brandon Clark, ο οποίος είναι τραυματίας και θα επιστρέψει προς το τέλος τη σεζόν. Άρα, μάλλον χρειάζονται και ένα ψηλό εκεί. Αλλά έρχεται η free agency και θα τα συζητήσουμε και σε επόμενα podcast. Αλλά με τον Tyus Jones να είναι δίπλα στο Morant στις πολύ πολύ λίγες περιπτώσεις που έγινε, ενώ η επίθεση δούλευε καταπληκτικά, η άμυνα κατέρε. Το χαρακτηριστικό που δίνει ο Smart σε αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να παίξει στο 2 ανεβάζοντας τον Desmond Bane στο 3 χωρίς να χάνει σε μέγεθος, γιατί μπορεί να είναι πιο κοντός ο Smart από ότι είναι ο Dillon Brooks, αλλά την ίδια στιγμή ο Smart μπορεί να μαρκάρει και στο 1 και στο 2 και στο 3 και τον έχουμε δει να μαρκάρει και στο 4. Επομένως λύνει κάπως το πρόβλημα του versatility, ας πούμε, στο αμυντικό κομμάτι. Τι έχασαν οι Grizzlies? Οι Grizzlies έχασαν τον Tyus Jones, ο οποίος είναι ο κατά τεκμήριο καλύτερος αναπληρωματικός άσος στη λίγα. Αλλά ξέρεις, πηγαίνει με ένα κόστος το να πάρεις τον Marcus Smart. Και για λίγα λεπτά, καθώς ο Chris Paul μετά ανταλλάχθηκε και θα συζητήσουμε γι' αυτό σε λίγο, οι Washington Wizards βρέθηκαν να έχουν τον Tyus Jones, τον Monte Morris, τον Chris Paul και τον Delon Wright, τους τέσσερις παίχτες με το καλύτερο assist turnover ratio στη λίγα τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα δεν το σχεδίασαν, αλλά τους ήρθε ένα πακετάκι. Πάμε να δούμε την πλευρά των Celtics, οι οποίοι έκαναν δικό τους τον Kristaps Porzingis. Αντικειμενικά ο Λετωνός έρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ή μία από τις καλύτερες. Είναι μια σεζόν η οποία τον βρήκε να είναι πάρα πάρα πολύ καλός αμυντικά στο pick and roll και ο λόγος είναι το ότι έπαιζε πεντάρι και δεν έπαιζε το τέσσερα. Είχε ένα καθοριστικό ρόλο ως rim protector σε μια αυστηρά drop κάλυψη την οποία μπορεί να εξυπηρετήσει ο Porzingis. Το να θεωρεί κανείς ότι ο Porzingis μετά από τραυματισμό στο χιαστό του μπορεί να παίξει αλλαγές όπως νόμιζαν στον Dallas είναι πραγματικά τρελό. Ταυτόχρονα επιθετικά είχε μια ελευθερία να κάνει το παιχνίδι του. πήγε κοντά στην μπασκέτα, σούταρε τα τρίποντά του, στα οποία ήταν αποδοτικός, νομίζω ήταν στο 39% φέτος, και πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία έχει τεράστια ανάγκη από έναν παίκτη που μπορεί και να προσφέρει rim protection, αλλά ταυτόχρονα και να απλώνει το γήπεδο σε μια πολύ συχνά 5-out επίθεση. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό fit, με δύο ερωτηματικά. Πρώτον, τι θα συμβεί με τους άλλους ψηλούς? Δηλαδή, αν πήρες τον Μπορζίνγκης για το 4, σημαίνει δεν έχεις καταλάβει τι παίκτη πήρες. Αν τον πήρες για το 5, σημαίνει ότι ο Ρόμπερτ Βίλιαμς, μάλλον, γιατί ο Χόρφορντ είναι και σε μια ηλικία, είναι και έμπειρος κλπ., μάλλον θα μείνει. Σημαίνει ότι ο Ρόμπερτ Βίλιαμς γίνεται κάπως αναλώσιμος. Και φυσικά το δεύτερο κομμάτι δεν είναι άλλο από το κομμάτι ότι ο Πορζίνγκης έπαιξε 65 παιχνίδια φέτος και είναι μια από τις πιο υγιείς σεζόν της καριέρας του. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσει πολλά παιχνίδια.
Ναι, τα 65 βέβαια αρκετά αισιόδοξο δείγμα. Ο Κρίστοψ είναι ένας παίκτης, όπως είπες, πολύ δεδομένων δυναμικών, στους οποίους ωστόσο είναι πάρα πολύ καλός. Απλώς δεν βρέθηκε ποτέ υγιής σε μια τέτοια συνθήκη, πέρα από πέρσι που δεν ήταν σε ένα winning environment. Νούμερο ένα πράγμα που μου λέει αυτό το trade για τους Celtics είναι ότι ο Stevens πάει με ένα all-in στο πλάνο του Μαζούλα. Η ομάδα με τον Udoka είχε ένα defensive orientation από την αρχή ως το τέλος, το οποίο ο Μαζούλα με δυσκολία, με λάθη κλπ. Φέτος προσπάθησε να το σπάσει σε εισαγωγικά, να κινηθεί περισσότερο εκεί που ο ίδιος σαν προπονητής θέλει να κινηθεί και προς τα εκεί που είναι ο χαρακτήρας του, έτσι, το οποίο είναι το επιθετικό κομμάτι, και παίρνει έναν super versatile ψηλό επιθετικά που έχει, ας πούμε, το πακέτο από όλα τα σημεία του παρκέ που μπορεί να έχει ένας ψηλός, και μπορεί προφανώς, όπως είπες, να είναι υπερχρήσιμο σε ένα 5-out σχήμα που δίνει και πάρα πολλούς χώρους στους Jays και σε όποιον άλλον είναι στο παρκέ μαζί τους να κάνει κινήσεις για να καταρρεύσει, ας πούμε, μία άμυνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το fit. Προφανώς βασική προϋπόθεση είναι η υγεία του Kristaps. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι σε συνδυασμό με το θέμα υγείας, όποιο και αν είναι, καλά να είναι το παιδί, ο Malcolm Brogdon, θέτει κάποια ερωτηματικά για το πού πάει η ομάδα όσο αφορά τον Άσο, και περιμένω να γίνει και άλλη κίνηση από τη Βοστόνη σίγουρα σε αυτή τη συνθήκη, και δεδομένων των αποχωρήσεων του trade, οι οποίοι δεν είχαν μεγάλο ρόλο. Γκαλινάρη τραυματίας, ο Μουσκάλα, οκ.
Okay. Ναι, ναι,
ο Μουσκάλα, it's okay. Season, it's okay.
Welcome to EuroLeague. Ναι.
Ίσως είναι η ώρα. Ίσως έχει περάσει η ώρα βασικά. Αλλά Grant Williams δεν θα υπάρχει. Εκεί πέρα δημιουργείται ένα κενό στον πάγκο. Ο Porzingis παίρνει 36 εκατομμύρια φέτος. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και...
Κοίτα, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή, ναι, αισθάνομαι ότι κάνουν και ένα rental να δουν αυτό αν είναι ο παίχτης που χρειάζονται.
Δηλαδή, το στοίχημα είναι, είναι ο Porzingis αυτό που θέλουμε επιθετικά και μπορεί, ας πούμε, να μας δώσει το edge που θέλει ο Μαζούλα στο πώς έχει το πλάνο της επίθεσης. Αν είναι, τέλεια. Του χρόνου κάνουμε ένα συμβολιάκι λίγο πιο συμβατικό και στις ανάγκες μας, γιατί έρχεται και νέα CBA, μην μας γδάρουν. Αν δεν είναι, it's okay. Βλέπουμε πού καταλήγει η σεζόν, βλέπουμε τις ανάγκες μας και προχωράμε.
Έχει σημασία να δούμε μερικά advanced stats του φετινού Kristaps Porzingis, γιατί θεωρώ ότι πολλοί κόσμος θυμάται είτε τον Porzingis της Νέας Υόρκης, που ήταν πολύ καλός αλλά κάτι άλλο πριν τον τραυματισμό, είτε τον Porzingis του Dallas, που ήταν κάτι πολύ πολύ κακό. Αλλά δεν έφταιγε ακριβώς αυτός. Δηλαδή, το είχαμε συζητήσει και τότε, ότι σε ένα σύστημα τόσο ηλιοκεντρικό δεν είναι εύκολο να είσαι παίκτης που θέλεις την επαφή σου με την μπάλα και να αποδώσεις. Λοιπόν, ο Porzingis καταρχήν φέτος έπαιξε το 100% των λεπτών του σαν center. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην καριέρα του. Σε μια ομάδα η οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ήταν απέσια.
Σαφώς.
Ναι, ήταν πραγματικά, δηλαδή.
Για ένα διάστημα παραλίγο να έστελνε τον Γκάι Κούσμα στο All-Star Game, δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Ο Porzingis, όσο ήταν μέσα στο παρκέ, την έκανε 6,2 πόντους καλύτερη από τον αντίπαλό της. Δηλαδή η ομάδα ήταν νικηφόρα όσο έπαιζε ο Porzingis. Με τον Porzingis στο παρκέ, αυτό είναι πολύ αστείο στατιστικό, οι Wizards ήταν 108,8% πιο εύστοχοι. Δηλαδή κάπως...
Δύο φορές πλάς.
Ναι, βασικά έβγαινε ο Porzingis και δεν έμπαινε shoot, μεταφράζεται αυτό στην πραγματικότητα. 62% true shooting, το οποίο είναι καταπληκτικό για ένα παίχτη που σουτάρει αρκετά από έξω. και προφανώς είναι με διαφορά και το καλύτερο της καριέρας του, αλλά και ένα από τα καλύτερα στη θέση του με βάση το ότι είναι ψηλός που σουτάρει αρκετά τρίποντα. Πάρα πάρα πολύ καλούς αριθμούς σε assist percentage, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος όχι απλά αναπτύχθηκε επιθετικά, αλλά άρχισε να δημιουργεί κιόλας, πράγμα το οποίο δεν το είχε καθόλου τα τελευταία χρόνια. Value over replacement 3,4 με διαφορά το πρώτο της καριέρας του, και σε μια ομάδα που επίσης κατρακυλούσε το net rating ήταν συν 8. Δηλαδή,
σοβαρό.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι αριθμοί, για να μην κουράζουμε, σημαίνει ότι με τον Πορζίνγκης αυτή η ομάδα κέρδιζε. Και κέρδιζε παίζοντας αποτελεσματικό και σύγχρονο μπάσκετ. Και αυτό νομίζω ότι είδαν και οι Celtics. Ερώτημα. Robert Williams μένει ή φεύγει? Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί από τη μία, αν δει κανείς τα στατιστικά του και αν τον δει να είναι σε καλή κατάσταση, είναι game changer, ξεκάθαρα. Αλλά από την άλλη, είναι ένας παίκτης που τον είδαμε και φέτος να μην μπορεί να μείνει υγιής. Ένας παίκτης που είναι σε τραγική φυσική κατάσταση. Δηλαδή, στα playoff αγκομαχούσε να βγάλει αγώνες. Ήταν σε δύσκολη φάση. Και είναι ένας παίκτης που δεν έχει αναπτύξει ακριβώς το ταλέντο του. Απλά ξέραμε πριν από τον draft ακόμα, και γι' αυτό έπεσε και στο 27 στον draft, ότι είναι ένα υπερταλέντο που έχει πάρα πάρα πολλές δυνατότητες στο αμυντικό κομμάτι και στο αθλητικό κομμάτι, και επιθετικά είναι ο ίδιος ακριβώς παίχτης.
Θα πω ότι μένει, υπό την έννοια ότι θα μοιράζεται ένα χρόνο, τέλος πάντων, θα μοιράζεται κάποια λεφτά στο παρκέ με όποιον, τέλος πάντων, αποφασίζει ο Μαζούλα, σε κάποια σχήματα που θα, σε κάποια διαστήματα μάλλον που τα σχήματα δεν θα είναι 5-out, αλλά θα παίζει αυτό το ρόλο του, κατά βάση τον αμυντικό του ρόλο, αυτόν τον οποίο ξέρουμε, του help side defender κλπ. Lob catcher και ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Αυτό θα σημαίνει όμως ότι ο Porzingis αλλάζει?
Αυτό σημαίνει ότι ο Porzingis μπορεί να δοκιμαστεί, θεωρώ, για λιγάκι στο 4 μικρά stretch του παιχνιδιού, για να πάρει ο Robert Williams κάποια λεπτά, να γίνει λίγο πιο ψηλό το σχήμα, που την έννοια ότι αν έχεις μέσα τους Jays ή τον White κλπ. Και κάποιον άσο, εφόσον έρθει, αν είναι ο Μπρόκτον καλός, αν είναι κάποιος άλλος ok, και κάπου εκεί πέρα να δοκιμαστεί τουλάχιστον στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω να κουνιέται πριν την trade deadline του Φεβρουάριο. Μου φαίνεται δύσκολο. Και επίσης δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να σε εισαγωγικά στοιχηματίσει. Δεν αμφιβάλλω για το ταλέντο και αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει στο παρκέ, τα οποία είναι, ναι μεν συγκεκριμένα, αλλά είναι πολύ ψηλό επίπεδο όταν είναι υγιής. Αλλά ακριβώς το ερώτημα πότε θα είναι υγιής, πότε θα αντέχει να παίξει όλο αυτό το στρες του πολύ επίπονου, ας πούμε, μπάσκετ που παίζεται στο NBA με τα τόσα παιχνίδια κλπ. Όλα αυτά τα ερωτηματικά μέχρι να απαντηθούν, ή μέχρι τέλος πάντων το play style του και αυτά που κάνει στο παρκέ να πείσουν κάποιον να κινηθεί ή να πάει στη Βοστόνη για να την πει, ξέρεις τι, δίνω αυτό και αυτό, και να είναι ένα πακέτο που τη φτιάχνει, που τη γεμίζει τον μπάγκο π.χ. ας πούμε. Δεν το βλέπω να κουνιέται τόσο εύκολα. Δεν νομίζω ότι η Βοστόνη είναι ακόμα έτοιμη να κόψει αυτό το δεσμό επίσης.
Θα συμφωνήσω, αν και δεν μου αρέσει μια λογική που θα στείλει τον Porzingis πάλι για εκτεταμένα λεπτά στο 4. Και όταν λέω εκτεταμένα, εννοώ και 10 με 12 λεπτά ένα παιχνίδι για ένα παίκτη που θα παίζει περίπου 30. Είναι σχεδόν ο μισός χρόνος σε μια θέση που φαίνεται ότι πλέον δεν είναι
το
η θέση του.
Το βλέπω και για λιγότερο, από την έννοια ότι κάποια στιγμή θα κάθεται και ο Porzingis. Δηλαδή εκείνα είναι τα λεπτά που ο Robert Williams παίρνει το χρόνο του, το σημαντικό. Να περιορίζεται αυτός για αρχή στο 20 λεπτό και ο Kristaps, ας πούμε, να δοκιμάζει το 4 για 7 λεπτά.
Υπάρχει 8. Και ο Horford όμως, ο οποίος σίγουρα δεν είναι 4.
Υπάρχει ο Horford. Υπάρχει ο Horford.
Που αυτό γεννά πάρα πολλά ερωτήματα για το τι θα γίνει το καλοκαίρι για τους Celtics. Σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αρκετό καιρό για να το ξαναεξετάσουμε αυτό. Πάμε στο επόμενο trade. Εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τους Wizards. Είπαμε δύο πράγματα για τον Tyus Jones.
Ωραίο, βέβαια.
Ωραίο. Οι Wizards, βασικά, όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast, αυτό που κάνουν είναι να αδειάζουν τα πάντα. Να κάνουν ένα restart από την αρχή, γιατί όντως είχαν γίνει μόνο κακές επιλογές. Οπότε πλέον πρέπει κάπως αυτό το πράγμα να ξαναχτιστεί. Και πιστεύω ότι και άλλοι παίχτες θα, και για άλλους παίχτες θα ανοίξει ο δρόμος. Για τους Wizards θα συζητήσουμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς, γιατί πήρανε κάποια σημαντικά pieces τελικά. Αλλά στο μεσοδιάστημα είχαν πάρει τον Chris Paul. Ο οποίος Chris Paul τελικά βρέθηκε στους Golden State Warriors μέσα από ποιο δρόμο?
ο Paul κατέληξε στο Golden State και οι Wizards πήραν τον Ryan Rollins, το first round protected του 30, who cares αυτή τη στιγμή, και ένα second round 27 μαζί με το πιο καυτό όνομα, το Jordan Poole, που γράφτηκαν και γράφτηκαν, υπόθηκαν και υπόθηκαν, είδαμε και αν είδαμε τι είδαμε, έτσι, είδαμε πολλά ωραία και μη. Χαμούλης με το όνομα του Πούλ από την αρχή πρακτικά τη σεζόν με τη φάση με τον Draymond.
Για τους λάτρεις της στατιστικής δεν υπάρχει κανένας χρήστης με το όνομα Draymond Green που να ακολουθείτε στο Instagram από τον Jordan Poole. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το trade. Να πούμε ότι ο Poole δεν είναι αυτό που φάνηκε στα play-off φέτος και δεν είναι γενικά αυτό που φάνηκε στη φετινή χρονιά, η οποία after all δεν ήταν και απέσια. Δηλαδή, ας δούμε λίγο το στατιστικό κομμάτι. Ο Jordan Poole, αν δούμε τα κλασικά στατιστικά, έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Mm-hmm. Δηλαδή, σούτερε 43% field goal, δεν είχε χάλια. Σούτερε 34% για 3 σε 8 προσπάθειες ανά αγώνα, πολύ μεγάλο volume. Ήταν πάλι πολύ καλό στις βολές. Δεν ήταν στο επίπεδο που ήταν την περσινή χρονιά που ήταν πρώτος στις βολές με 93%. Ήταν στο 87% και ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε 20 πόντους μέσο όρο, 4,5 assist και 3 λάθη. Αυτό μας δείχνει μια καλή εικόνα εκ μέρους του Jordan Poole, που βέβαια άμα τη μεταφέρουμε στα play-off, οι 10,3 πόντοι για 10,4 shoot μας λέει αρκετά πράγματα για το πόσο άσχημα πήγανε τα play-off για τον Jordan Poole. Πρώτον, η Washington δεν θα παίξει play-off, οπότε δεν είναι κάτι που την απασχολεί. Δεύτερον, όντως ο Poole έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τρίτον, πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντί του. Έχει όλους τους λόγους του κόσμου να λέει ότι
ναι,
είχα λόγο ρε παιδί μου που δεν ήμουν καλός. Δεν ξέρω, το συζητούσαμε στην αρχή της χρονιάς, αν πας σε ένα εργασιακό περιβάλλον και ένας νταΐς, για να το ορίσουμε έτσι, σου ρίχνει μπουκέτο, οι πιθανότητες με το να ξαναείς αποδοτικός σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον, αν δεν φύγεις για τους χύψη λόγους, είναι ελάχιστες. Άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Poole για το ότι δεν ήταν αρκετά συγκεντρωμένος τη φετινή σεζόν. Δεύτερον, αν είσαι αποδεδειγμένα καλός σε κάτι και κάπως αισθάνεσαι ότι ο οργανισμός σου δεν σε εκμεταλλεύεται όπως εσύ πιστεύεις και έχεις αποδείξει ότι μπορείς να προσφέρεις, τότε είναι λογικό να μην αποδίδεις με τον τρόπο που αποδίδεις. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Jordan Poole πρώτον ήταν starter στους Warriors πέρυσι, όταν οι Warriors είχαν 21-2 ή κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε 26 πόντους μέσο όρο όταν τραυματίστηκε ο Steph πέρυσι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και φέτος, σε ένα διάστημα που πάλι έπαιζε starter, στα μάτς που νομίζω ήταν αρκετά λίγα, ήταν γύρω στα 40, ήταν πάλι καταπληκτικός. Είχε πάλι 24 πόντους μέσο όρο σαν starter. Οπότε, έχει τις δικαιολογίες με το μέρος του. Και από την άλλη, οι Warriors όμως μπορούν να πούν με ασφάλεια ότι ο Poole δεν είναι ένας παίχτης πλέον που μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το χρηματικό. Αν ο Draymond Green είναι να ανανεωθεί από τους Warriors, δεν υπάρχει καμία οικονομική δυνατότητα να μείνει και ο Jordan Poole. Τι σημαίνει αυτό? Είναι φθηνό το συμβόλαιο του Paul? Σε καμία περίπτωση. Αλλά του Poole είναι για 4 χρόνια, ενώ του Paul είναι για 1.
New CBA coming.
Ακριβώς. Αν ας πούμε ότι ο Draymond ανανεώνει με 30 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια, ας πούμε δηλαδή δεσμεύει ένα ποσό 90 εκατομμύρια στο salary cap για τα επόμενα 3 χρόνια, αυτό με την παρουσία του Jordan Poole θα σήμαινε κοντά στα 800 εκατομμύρια φόρο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ποσό.
Ένα μικρό κράτος.
Ακριβώς. Ναι, δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το ποσό. Επομένως, με τον Chris Paul πλέον, αυτό το ποσό πέφτει στα μόλις 457 εκατομμύρια.
Ένα λίγο μικρότερο κράτος.
Ναι, προφανώς είναι το ιστορικότερο ποσό στη λίγκα, αλλά είναι κάτι καλύτερο. Και ο Dan Levy νομίζω ότι αυτό δείχνει πρώτο και κύριο, ότι μάγκες, πρέπει να το μαζέψουμε λίγο. Ναι, είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να το μαζέψουμε λίγο. Και πώς θα το μαζέψουμε? Στέλνοντας τον Jordan Poole κάπου, στέλνοντας τον Jonathan Kuminga κάπου και φέρνοντας στη θέση τους παίχτες με veteran minimum. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι η προσέγγιση των Warriors για την off-season.
Έτσι φαίνεται. Τα ψηλοείπες όλα βασικά. Υπήρχε το οικονομικό κομμάτι εξ αρχής, το οποίο ήταν πρόβλημα. αυτό το κομμάτι συζητιέται πρακτικά από τον Ιανουάριο, μήπως από όταν υπέγραψε πρακτικά ο Πουλ, που ακόμα δεν ξέραμε τι θα προβλέπει η νέα CBA, αλλά μπορούσαμε κάπως να κάνουμε μια εικόνα για το πού περίπου θα κινηθεί. Από εκεί και πέρα, νιώθω ότι το shit show στο Golden State, το οποίο έχει συμβεί στην πραγματικότητα τελευταίο ένα χρόνο, από το πρωτάθλημα και μετά, δεν σχολιάζεται αρκετά. Όλο αυτό το οποίο έγινε και το τι επιρροή μπορεί να είχε σε ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν σχολιάζεται αρκετά. Ήμασταν από αυτούς που μετά το πρωτάθλημα πλέκαμε τα εγκόμια του Golden State και καλώς κάναμε νομίζω, που προσπαθούσε σαν ένα παιχνίδι τζέγκα ωριακά να κινηθεί μεταξύ δύο timeline ενός υπερπαίκτη top 10 all time ή στο 5 του Steph Curry και της εποχής της μετάβασης όταν πλέον ο Curry μειωθεί ο ρόλος του γιατί είναι κάποιες ηλικίες ή τέλος πάντων σταματήσει το άθλημα. Πήγε όσο χάλια μπορούσε να πάει αυτό, αλλά ήρθε και αυτός ο Draymond Green και την πήρε την τζέγκα και την διέλυσε.
Βασικά δεν πήγαινε χάλια μέχρι να έρθει ο Draymond Green,
ναι,
και να το διαλύσει.
Ξεκίνησε ένα domino effect μετά από αυτό. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Όταν τα πράγματα είναι σε ένα τέτοιο τεντωμένο σκηνή, δεν γίνεται να πηγαίνεις με τέτοιες λογικές. Καταλαβαίνω το ότι οι Warriors ήταν κάπως με τα χέρια δεμένα σαν franchise συνολικά, όχι προς τον Draymond Green και το τι του οφείλουν σαν franchise για όλο αυτό το οποίο έχουν επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια μόνο, αλλά και στους fans. Οι fans αγαπούν τον Draymond για αυτό που είναι. Είναι κάνει bullying, ναι.
Είναι σκληρός,
ναι.
Ναι.
Είναι συνάδελφος, ναι. Ναι. Έτσι. Έχει όλα αυτά τα attributes, ας πούμε. Αλλά δεν είχαν καμία επιλογή στην πραγματικότητα.
Μόνο δύο power forward με δημιουργικές ικανότητες έχουν podcast. Ο Draymond Green και ο πρόδρομος BT.
Έτσι. Όλο αυτό λοιπόν κατέρευσε σαν ντόμινο και δίκαια. Δεν θα το δούμε με τους όρους τέλος πάντων που τώρα ματιζόμασταν. Θα ήταν πολύ όμορφο. Δεν θα γίνει. Φέρει σοβαρή ευθύνη ο Draymond. Λίγο έχει μπει κάτω το χαλάκι το πόσο μεγάλη είναι αυτή. Νιώθω.
Ναι, ναι, 100%.
Και εντάξει, it's okay. Καλό είναι να τα λέμε και αυτά καμιά φορά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πουλ έχει μια χρυσή ευκαιρία να κάνει ένα restart. Να καθαρίσει το μυαλό του και μετά να καθαρίσει και το όνομά του σε εισαγωγικά από ένα κακό performance στα play-off, okay, και πια από μια μέτρια regular που την είναι ότι okay, τα νούμερα είναι κάπως προς το καλό, αλλά δεν είναι νούμερα Jordan Poole, τι θα γίνει με αυτή την παιχτάρα. Είναι πολύ fun to watch παίκτης ο Jordan Poole. Σου άφηνε ένα excitement, σου άφηνε ένα ότι τι θα είναι αυτό σε δύο χρόνια, τι θα είναι σε τρία. Και εκεί, αυτό κοιτούσαν και οι Warriors και λέγανε όπα μάγκες, κάτι έχουμε εδώ πέρα. Δεν θα το έχουν. Έχουν τον Chris Paul όμως, για να πάμε σε αυτά, στο τι κερδίζουν οι Warriors. Οι Warriors κερδίζουν έναν απίθανο βετεράνο, ένα το 5 μάλλον point guard all time, ο οποίος θα έρθει και θα φέρει μια άλλη διάσταση, ας πούμε, στο παιχνίδι, με πιο πολύ pick and roll. Θα πει κανείς, εδώ μήπως υπάρχουν ζητήματα. Οι Warriors θέλουν να τρέξουν, θέλουν να σουτάρουν πολύ, θέλουν ένα παιχνίδι με ένα ανεβασμένο tempo. Μπορεί ο Paul, που στα πόδια στην αρχή της χρονιάς, δεν ξέρω αν θυμάσαι, σχολιάζαμε το πόσο αργό μπάσκετ παίζει το Phoenix και το πόσο κακός είναι ο Chris Paul.
Βασικά που τους κρατούσε πίσω με το ζόρι, θέλω που και να τρέξει, και έβλεπε στον Chris Paul, όχι, ότι εδώ θα παίξουμε το δικό μου.
Δεν ήταν καν σε ρυθμό προπόνησης.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν απίστευτο. Και τώρα έχει το Chris Paul κάπως να κουμπώσει όλο αυτό το σύστημα. Ο Chris Paul δεν θα είναι βασικός. Ο Chris Paul θα είναι πληρωματικός. Όπως είπε, θα τρέξει στο second unit. Και πλέον η ανάγκη για size που φάνηκε στα playoff είναι μεγαλύτερα από ποτέ. Λύνει ένα πρόβλημα. Το Steph δεν χρειάζεται να ξεκινάς όλη τη δημιουργία από τα χεράκια σου, μιας και ο Draymond δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σκάσει την μπάλα και θα δημιουργήσει για τον εαυτό του και έμεσα και για τους άλλους. Είναι ένας άλλος τύπου παίκτης, τον ξέρουμε όλοι. Αλλά θα υπάρχει και ο Chris Paul να το κάνει αυτό για σένα, αν και όταν χρειαστεί. Αυτό κερδίζουνε, αλλά χρειάζονται επιτακτικά rim protector, που θα είναι και rim runner, και περισσότερα φτερά, νιώθω.
Πολλά στη συζήτηση για τους Warriors. Αρχικά, ο Draymond έχει υπάρξει εξαιρετικός δημιουργός στην καριέρα του. Αυτή
Σίγουρα.
Τη στιγμή, αυτό που είδαμε στα play-off δεν ήταν ακριβώς αυτό και είδαμε εκλάμψεις αυτού, ότι δεν είναι δηλαδή πια ακριβώς αυτό, και στη χρονιά του πρωταθλήματος. Για μένα, όσο βαρύ και αν ακούγεται, Δεν πιστεύω ότι οι Warriors θα έπεφταν τόσο πολύ σε επίπεδο χωρίς τον Draymond και ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ βαρύ αυτό. Αλλά σε ένα άλλο σύμπαν, ίσως να έβλεπα ένα trade του Draymond πριν γίνουν όλα αυτά με τον Bull και έρθει αντικειμενικά ότι ο Bull νομίζω έχασε την εμπιστοσύνη του σε όλο το franchise, όχι μόνο στον Draymond.
Mm.
Και επίσης για το shot selection του Jordan Poole που όντως είναι πάρα πολύ ύποπτο και συζητήσιμο. Ίδιο shot selection είχε και στα περσινά playoff που είχε 17 πόντους μεσόωρο. Έτσι. Που ήταν efficient και που έβαζε κάτι τρελά shoot και όλοι απορούσαν πώς το κάνει κλπ. Απλά μειώθηκε ο χρόνος του, μειώθηκε και ο ρόλος του υπό την άνοδο και του Clay. Και κάπως εκεί πέρα ο Poole έφτασε ένα σημείο να παίρνει 8 προσπάθειες, από τις οποίες οι 5 ήταν κακό shot selection. Ενώ παλιότερα, ξέρω εγώ, στις 16 προσπάθειές του μπορεί οι 7 να ήταν κακό shot selection. Είναι βασικός υποψήφιος για μένα ο Jordan Poole για το Most Improved του χρόνου. Πιστεύω θα παίζει γύρω στους 26-28 πόντους μέσο όρο. Δεν θα κερδίζουν οι Wizards, αλλά αυτός θα κάνει τρελά το κομμάτι του και θα αναδειχθεί. Ξέρεις πώς αναδείχθηκε στην κακή Οκλαχώμα κάποτε ο SGA? Έτσι νομίζω θα αναδειχθεί και ο Poole, ο οποίος τίποτα δεν του χαρίστηκε. Μπήκε από το Michigan σαν ένας παίκτης που μπορεί να πάει και undrafted. Τελικά οι Warriors λένε κάτσε ρε φίλε, ένας τόσο ταλαντούχος παίκτης να πάει undrafted, για φέρε τον εδώ στο 28. Και τελικά μετά την χειρότερη regular season από rookie που έχω δει ποτέ, ίσως η πρώτη χρονιά του Poole ήταν καταστροφική, είδαμε σημάδια βελτίωσης που έφτασε σε σημείο να είναι καθοριστικός παίκτης. Τώρα για τους Warriors, είπες rim runner, είναι απίστευτο το πόσα κουτιά έκανε τσέκο Wiseman, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να πάρει τον παραμικρό χρόνο και ρόλο. Πλέον η γραμμή Dan Levy είναι σε σύμπλευση με τη γραμμή Steve Kerr. Ο Steve Kerr δεν θέλει να παίζει νεαρούς παίχτες και αυτή τη στιγμή κανένας παίχτης στους Warriors δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί για το χρόνο συμμετοχής του. Ο Poole που ήταν ο ένας έφυγε, ο Kuminga που είναι ο δεύτερος πιστεύω ότι θα φύγει. Δεν ξέρω, θα είναι τρελό να μείνει ο Kuminga για μένα.
Μετά από όλα αυτά, ναι.
Μπορείς να τον δώσεις, ας πούμε, στο Σικάγο και να πάρεις τον Καρούζο. Και δεν πρέπει καν να το σκεφτείς. Πρέπει να το κάνεις τύπου εν μία νυχτή. Ή βασικά να φτιάξεις ένα πακέτο Kuminga και κάποια πικ. Kuminga και δεν ξέρω, κάτι άλλο. Και να πάρεις και τον Drummond από το Σικάγο. Αν έχει συμβόλαιο βασικά. Νομίζω έχει διαιτές, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Οι Warriors χρειάζονται μια ριζική ανανέωση του πάγκου τους. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε γι' αυτό? Εντάξει, ο Chris Paul, ό,τι είπες ισχύει, δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι να είναι υγιής και όντως θα φέρει μια άλλη διάσταση και πιστεύω ότι μπορεί να προσαρμοστεί και πολύ καλά στο παιχνίδι των Warriors και ότι θα τον δούμε αρκετά με Clay ή με Wiggins στη δεύτερη πεντάδα, ξέρεις, έτσι ώστε να τους φτιάχνει λίγο πιο εύκολα shoot και πιο εύκολους πόντους, ειδικά ο Wiggins. Νομίζω ότι οι Warriors απλά δεν δημιουργούν για τον Wiggins. Ο Wiggins θυμάμαι να βάζει πόντους είτε από ISO είτε από ελεύθερα τρίποντα, που okay, κάθε ρολίστας έχει ελεύθερα τρίποντα, και από επιθετικά rebound. Δεν υπάρχει ποτέ ένα play, ας πούμε, που να βγαίνει ο Wiggins στα πλαίσια που το κάνουν για τον Clay. Άρα πιστεύω με τον Chris Paul ίσως αλλάξει αυτό. Επίσης διάβασα ότι στη σκέψη τους είναι ο Wiggins τη νέα σεζόν να είναι η δεύτερη επιθετική επιλογή. Οπότε αυτό ίσως να είναι μια καλή εξέλιξη.
Θα πω όμορφα.
Ναι. Έχουμε κάτι άλλο από τα trades να πούμε? Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο σχόλιο.
Νομίζω είμαι καλυμμένος. Πώς να πάμε σιγά σιγά και στα του draft.
Μία ερώτηση μόνο.
Yes.
Ποιος θα είναι το νούμερο ένα, το νούμερο δύο βασικά της Washington του χρόνου? Ο Poole μάλλον θα είναι το νούμερο ένα. Κούσμα ή Αύντια?
Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κούσμα εκεί.
Σωστό, σωστό ερώτημα.
Σοβαρό ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω αν ο Κούσμα θα είναι εκεί. Δεν ξέρω αν ο Κούσμα θέλει να υπογράψει τώρα, μιας και δεν πήρε το player option, ένα νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον δέσει στην Washington, η οποία προορίζεται για χρόνια tanking, εκτός αν ο Poole και μερικά tweaks and picks τους φέρουν σε μια συνθήκη να κάνουν ένα πιο γρήγορο rebuild. Δεν ξέρω αν ο Κούσμα θέλει σε αυτή τη φάση της καριέρας του να είναι εκεί ή να πάει κάπου να παίξει winning basketball, whatever that means.
Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να το κάνει, ενώ ότι είναι ένας παίχτης που κατέρευσε λίγο στο πρωτάθλημα των Lakers. Βασικά μετά το πρωτάθλημα
μετά,
των Lakers.
Ναι.
Θύμισε λίγο Jordan Poole η ιστορία του, αλλά βρήκε το χαρακτήρα του και τον εαυτό του στη Washington. Εμένα θα μου άρεσε να έχει ένα τέτοιο ρόλο για 2-3 χρόνια ακόμα και μετά να πάει, ξέρεις, σε μια Βοστόνη, σε ένα Milwaukee, σε ένα Golden State και να έχει ένα πιο μικρό αλλά πιο ουσιαστικό ρόλο σε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Πριν πάμε στο draft, πάμε να κάνουμε μια βόλτα με τη λίστα των free agents και έπειτα έτσι κι αλλιώς αυτά θα συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο podcast. Λοιπόν, πρώτο στη λίστα στο Spotrack είναι ο Russell Westbrook, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Είναι unrestricted free agent και νομίζω ότι απέδειξε ότι αξίζει ένα καλό συμβόλαιο ακόμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος θέλει να το δώσει. Ο Chris Middleton είναι επίσης ελεύθερος. Θεωρώ κάπως αυτονόητο ότι
υπογράφει πολλοί ετές ξανά,
θα υπογράψει ξανά με τους Bucks. Ο James Harden δεν έχουμε κάποιο νέο του και αναμένουμε. Αυτό που ακούσαμε τελευταία σε έγκριτα podcast φίλους της εκπομπής είναι ότι δεν, το θέμα Houston έχει κλείσει. Το ότι είδε ότι η κατεύθυνση του Houston είναι συνεχίζουν rebuild, κάπως έκλεισε αυτή την πόρτα. Kyrie, unrestricted. Δηλαδή κάπως υπάρχουν σοβαρότατα ονόματα.
Υπάρχουν ονόματα.
Κάποτε το Westbrook, Harden, Irving θα ήταν ό,τι πιο hot υπάρχει. Ο Porzingis είπαμε που πήγε δεν είναι πια free agent καθώς έκανε, δέχτηκε το player option του. D'Angelo Russell, ο αγαπημένος μας D'Angelo Russell. Νίκολα Βούσεβιτς επίσης είναι free agent. Ακούγεται ότι θα τον ανανεώσει το Σικάγο.
Κρίμα.
Ψηλά.
Κρίμα.
Δεν έχω ιδέα.
Γιατί, δεν ξέρω τι κάνει το Σικάγο.
Εκτός αν τον ανανεώσει για αναπληρωματικό με λίγα λεφτά κλπ. Αν και βγαίνει στην αγορά για τουλάχιστον 90 εκατομμύρια, διάβασα. Δεν ξέρω πραγματικά.
Ωραία.
Draymond Green έχει κάνει decline ήδη στον επόμενο χρόνο, άρα είναι και αυτός unrestricted. Ο Fred VanVleet το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο Harrison Barnes, που έχει μια ουσία για τον Barnes, γιατί και είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει μια καλή ομάδα, αλλά και αν όντως οι Sacramento Kings ενδιαφέρονται και για τον Siakam και για τον Anunoby, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Barnes.
Για λίγο νόμιζα θα πεις και για τον Siakam και για τον Sasha Vezenkov. Και νόμιζα ότι θα μπλέξουμε πάρα πολύ τις συζητήσεις. Πολύ απότομα.
Ναι.
Να το κάνουμε, αλλά όχι τόσο απότομα.
Ναι, και άλλοι ενδιαφέροντες free agent είναι ο Christian Wood, ο Brook Lopez, που θεωρώ αυτονόητο
ναι,
ότι θα είναι στο Milwaukee. Και πάλι ο Dylan Brooks, ο Dwight Powell, ο παίκτης με το μεγαλύτερο offensive rating στην ιστορία του NBA.
Που πιθανώς να είναι έτοιμος για το άλμα στην Ευρώπη.
Ναι.
It's time.
Καταπληκτική Dwight επιλογή. Ella. Δηλαδή, νομίζω Dwight ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σαν αναζήτηση center. Δηλαδή, έχει τον Κώσταντιν Τοκούμπο. Έρχεται βίντεο στο YouTube έτσι για Κώσταντιν Τοκούμπο. Έχει τον Γιώργο Παπαγιάννη που μάλλον θα ανανεώσει. Χρειάζεται και έτσι ένα άλλο κορμί.
Βέβαια, δεν θέλω ο Γιώργος Παπαγιάννης να γίνει backup ξαφνικά.
Ναι, εντάξει, μην μπούμε σε αυτήν
την συζήτηση. Sorry. Λοιπόν,
τι άλλο έχουμε, Ντάριο Σάριτς, εντάξει, μετά η λίστα, έχουμε Σεθ Κάρι. Μια ενδιαφέρουσα λίστα.
Ναι, από... δεν είναι και τελείως νεκρή όσοι φανταζόμασταν. Απλά τα top ονόματα.
Ένας από τους καλύτερους post-season παίχτες, ο Lonnie Walker, είναι επίσης unrestricted free agent. Ένας παίχτης που πήρε match φέτος στα playoffs.
Ακόμα πονάς, δεν το πιστεύω ότι ακόμα πονάς.
Λοιπόν, και μια σειρά από άλλους παίχτες θα τα συζητήσουμε και από εβδομάδα. Πάμε στο NBA draft, καθώς η νέα εποχή του NBA, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Shot Clock Podcast, έχει ξεκινήσει. Και έχει ξεκινήσει με την επιλογή του μοναδικού Βίκτορ Γουεμπανιαμά ή κατά κόσμον Γουέμπι, ο οποίος με έχει εντυπωσιάσει για τον τρόπο που μιλάει, για τον τρόπο που παίζει, για το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο, το πώς αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό. Η συνέντευξή του στο JJ Redick είναι καταπληκτική και νομίζω ότι οι Spurs, εφόσον μείνει υγιής, θα είναι ομάδα playoff του χρόνου. Όχι τη χρονιά που μας έρχεται, την επόμενη. Πιστεύω είναι τόσο καλός.
Θα συμφωνήσω. Θέλει λίγο, ξέρεις, αυτό το να βουτήξω και στα βαθιά, να δω πώς είναι όντως στην πραγματικότητα, γιατί ωραία είναι η επιφάνεια και έχω όλο το skill set να πάω και στα βαθιά, αλλά να δω και πώς είναι μέσα, με έναν τρόπο. Και το Wemby απλά περιμένουμε με αγωνία, δηλαδή δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Είχε την τύχη να ντραφταριστεί πιθανώς από την καλύτερη δυνατή ομάδα που μπορούσε για ένα τέτοιο παίκτη. Υπάρχει το λεγόμενο French Connection εκεί πέρα, το οποίο, okay, το υποτιμάμε καμιά φορά στους επαγγελματίες αθλητές, αλλά όταν αλλάζει ήπειρο και είσαι πιτσιρικάς, λέει και κάτι, έτσι. Χτίζεται χρόνια πλέον σαν παίκτης για το ότι θα είναι λίγο πολύ ο εκλεκτός. ξανασυζητήσαμε και με τα παιδιά του Second Bake και στο προηγούμενο podcast, αν θυμάμαι καλά, ότι ρε παιδί μου, όλο αυτό το pressure το μηντιακό είναι κατανοητό μεν στη σημερινή εποχή, αλλά είναι λίγο too much pressure για τον ίδιο τον παίκτη. Όχι ότι δεν το αξίζει, δεν αξίζει τα φώτα, αλλά ξέρεις, δεν χρειάζεται. Και έρχεται στο JJ Ready και βλέπω αυτό το. Αν δεν έχετε χρόνο να το δείτε ολόκληρο, να το ακούσετε ολόκληρο, βάλτε το 7 λεπτό βίντεο που εξηγεί για το πώς βλέπει τον εαυτό του στη λίγκα. Όσον αφορά τις απαιτήσεις που φαίνεται να έχει ο κόσμος και τα media γύρω του.
Είναι legendary
αν,
αυτό το
κομμάτι. Αν ήσασταν έτσι στα 18, πιθανώς τώρα να είστε, δεν ξέρω, εκατομμυριούχοι μάλλον.
Όχι. Δεν εξαρτάται από αυτό.
Όχι. Ναι, δεν εξαρτάται από αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ένα, ξέρεις, ένα mental τύπο ότι δεν με διαπερνά τίποτα. Η κακή κριτική, η στραβή, ρε παιδί μου.
Ναι, φίλε, απλά κατάλαβα. Θέλω να πω ότι αν δεν σε περνάει, αν δεν σε διαπερνά τίποτα, αλλά κάνεις ιδιαίτερα, ας πούμε, ή δουλεύεις στο πανεπιστήμιο, ή δουλεύεις delivery, τέτοιο, και να μην σε διαπερνά τίποτα, θα σε διαπεράσει.
Προφανώς μιλάω για όλους εκείνους οι οποίοι είχαν τα φώτα πάνω τους. και ακούν Short Club Podcast.
Sorry για την προπαγάνδα τώρα.
Όχι, να το κάνουμε, γι' αυτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει όταν παρεμβαίνεις έτσι. Λοιπόν. Οπότε, ναι, καταλάβετε λίγο πολύ τι εννοούμε. Αλλά απλά περιμένω να δω τον Wemby στο παρκέ. Δεν ξέρω αν θα είναι του χρόνου στα play-off, ας πούμε, Spurs.
Του χρόνου εννοείς τη σεζόν που
όχι αυτή που θα διανύσουμε, την επόμενη. Δεν ξέρω αν θα είναι.
Αν είναι τόσο καλός όσο περιμένουμε και περιμένει όλος ο πλανήτης να είναι, θα είναι εκεί πέρα κοντά, στα play-in. Ναι.
Εκεί πάει όμως όλο μου το επιχείρημα το «τα media ρίχνουν φώτα». Και ξέρεις, ξαφνικά στη δεύτερη σεζόν δεν μπήκε play-in. Μήπως δεν είναι αρκετά καλός, μήπως είναι αποτυχία. Δεν μεταφράζεται απαραίτητα το παιχνίδι του.
Κοίτα,
και δεν αρχίζει όλη αυτή η παραφιλολογία που εμένα λίγο με αειδιάζει, ας πούμε, σε έναν βαθμό.
Σωστό, αλλά δεν πιστεύω ότι εξαρτάται μόνο από αυτόν. Δηλαδή,
καλά,
θεωρώ
εννοείται.
Ότι ο Βασέλ έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό βήμα στην καριέρα του. Θεωρώ ότι του χρόνου θα δούμε ένα πολύ καλό άλμα και από το Σόχαν. Δηλαδή, φτιάχνεται μια καλή ομάδα,
και
θεωρώ.
Υπάρχει cap space, έτσι, να το
ακριβώς,
λέμε.
Ακριβώς. Ενδεχομένως, αν ο Wemby δείξει από την πρώτη σεζόν ότι είναι καλός, καλοί παίκτες να θέλουν να πλαισιώσουν ένα ούτως ή άλλως υγιέστατο οργανισμό και υγιέστατο σύστημα υπό τις οδηγίες του Coach Pop. Οπότε αυτό το πραγματικό κτίνος που θα πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο στο YouTube και για τον Victor Wembanyama, να μετά το ξεβλάχεμα του Wembanyama, το τονίζω πάντα αυτό, και συνεχίζουμε με το νούμερο 2 που κόντρα σε ό,τι είπαμε και στο προηγούμενο podcast αλλά και ό,τι θεωρούνταν γενικά, οι Hornets πήγανε με τον Brandon Miller, που φάνηκε στην αρχή να είναι η επιλογή τους, μετά άλλαξαν στο σκουτ, τελικά ξαναπήγανε στον Brandon Miller και τον επέλεξαν, ο οποίος βέβαια έκανε μια δήλωση τύπου «Ο δικός μου GOAT είναι ο Paul George». What the fuck, bro.
Επίσης.
Σέβομαι όμως, σέβομαι γιατί ο δικός μου GOAT είναι ο Markel Fultz.
Ναι, κατάλαβες. Παίρνουν, ρε παιδί μου, τα media μια φράση, αφαιρούν τύπου μια πρόθεση, μια συλλαβή, ένα προσδιορισμό και ξαφνικά είναι σαν να λέει ο άλλος «Ο GOAT είναι ο Paul George». Δηλαδή, από το δικό μου GOAT, ο GOAT είναι ο Paul George.
Ναι. Που είναι προφανές γιατί το λέει ο Miller αυτό. Είναι μια κόπια του Paul George. Είναι πολύ λογικό να το θεωρεί αυτό. Πήγανε με το καλύτερο fit και για μένα δεν είναι τόσο downgrade σε σχέση με τον Scoot Henderson. Θεωρώ ότι ο Brad Miller, βασικά λέω ότι ο Victor είναι έξω, δεν είναι το ένα, είναι το, πώς μπορούμε να το πούμε, είναι έξω από το συναγωνισμό.
Ναι.
Και μετά ας πούμε ότι ο Scoot είναι το νούμερο ένα και ο Brandon Miller το νούμερο 1,3. Δηλαδή του θεωρώ τόσο κοντά.
Ένα C, ας πούμε.
Ένα C, ας πούμε. Ναι.
Να. Θα λέγα ότι ο Scoot είναι λίγο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή όμως. Κατάλαβες. Δηλαδή ο Scoot, μην ξεχνάμε, είναι 6'2, έτσι. Είναι κοντό γκάρτ. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό. Δεν είναι σίγουρο ότι αν δεν αναπτύξει αρκετά το shoot του θα μπορεί να έχει τόσο dominant primary role όσο το φανταζόμαστε ότι μπορεί να έχει λόγω των φυσικών του χαρακτηριστικών. Αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτό γίνεται, τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα πάει καλύτερα. Απλά ο Brandon Miller είναι σύγχρονο type παίκτη και κορμί, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίξει το φτερό, μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, θέλει development.
Θέλει περισσότερο development από το Scoot.
Ναι, σίγουρα. Αλλά κάτι υπάρχει εκεί πέρα, να δούμε.
Ερώτηση. Θέλω να κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για το Scoot, το ok σενάριο και το χάλια σενάριο, και ποιο για τον Brandon Miller?
Για το τι παίκτες θα καταλήξουν στα 23 τους, ας πούμε.
Στα 27 τους. Ας βάλουμε ένα NBA comparison για την κάθε περίπτωση.
Ουφ, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Γιατί ο Σκουτ, στο size του, με αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά και θεωρώντας ότι όντως θα αναπτύξει κάποιο shoot, δεν ξέρω. Με προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι πολύ physical παίκτης. Παίζει πάρα πολύ πάνω στο pick and roll. Είναι ικανός να παίξει άμυνα γιατί έχει όλο αυτό το physicality. Μπορεί να μείνει μπροστά σου. Λείπει το shoot. Αν πιστέψουμε ότι θα έρθει, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βρω comparison για το Scoot Henderson. Δεν ξέρω, έχεις κάποιον στο μυαλό σου?
Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι το καλύτερο δυνατό σενάριο είναι μια καλύτερη εκδοχή του Russell Westbrook, που προφανώς είναι μια άρρωστη εκδοχή.
Είναι άρρωστο παίκτη. Αυτό.
Αυτό είναι το high ceiling.
Ναι.
Το OK πιστεύω ότι είναι ένας τύπος που θα γίνει το OK. Mm. Δηλαδή το OK σημαίνει πιο κάτω από το ρεαλιστικό expectation που υπάρχει.
Ναι.
Ένας τύπος σαν το CJ McCollum. Αλλά okay. Το κακό σενάριο θεωρώ ότι είναι...
Eric Bledsoe.
Με τίποτα. Dennis Smith Jr. Υπάρχει κακό. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει bust potential στο Scoot Henderson σε ένα ποσοστό 8%, ας πούμε. Χαμηλό ποσοστό μεν.
Okay.
Αλλά υπάρχει. Αντίθετα στον Brandon Miller θεωρώ ότι, ξέρεις, το καλό σενάριο είναι Paul George. Το κακό σενάριο είναι, ξέρω εγώ, πες ένα 3D παίχτη. Αυτό.
Covington.
Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο κακό σενάριο.
Λόγω όμως του μπάσκετ. Λόγω του που είναι το μπάσκετ. Όχι λόγω του που είναι ο ίδιος ο παίκτης.
Ακριβώς. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μακρύς. Έχει αρκετά ταλέντα τα οποία, αν δεν του βγουν, μπορεί να γίνει κάλλιστα ένας 3D παίκτης και δεν πάει κάτω από αυτό. Έτσι, δηλαδή, ο μόνος που έχουμε δει σε όλα αυτά τα πρότυπα να αποτυγχάνει είναι ο Josh Jackson, ο οποίος είχε τρελά εξωγηπαιδικά προβλήματα. Mm. Όλοι οι υπόλοιποι κάπως παίζουν στη λίγκα. Ενώ ο Emmanuel Mudiay δεν παίζει στη λίγκα. Ο Dennis Smith Jr. με το ζόρι ξαναπαίζει στη λίγκα. Είναι σίγουρα ο Scoot Henderson αυτό? Όχι, πιθανότατα δεν είναι αυτό. Είναι πολύ πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή από το Russell Westbrook. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα ενδεχομένως bust potential. Και μια και λέμε για το Scoot, τι βλέπουμε για Blazers?
Εδώ τώρα ξεκινάει το καλό. Δεν ξέρω πότε ο Damian Lillard θα βάλει τα ωραία του τα ρούχα και θα πάει στο γραφείο του Portland και θα του πει «Μάγκες, πού πάμε, τι κάνουμε». Προβληματίζομαι πάρα πολύ. Γιατί το να λες ότι θέλω να κερδίσω εδώ πέρα, πού το δέχομαι. Αλλά ταυτόχρονα να βλέπεις τον οργανισμό να κάνει κινήσεις οι οποίες προσανατολίζονται σε μια ιδιόμορφη μετάβαση σε μια νέα εποχή, αν μπορώ να την προσδιορίσω και έτσι, είναι πάρα πολύ περίεργο και λίγο δύσκολο στη διαχείριση. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω λέγαμε, με το Θωμά, το Noid Ball, και ζητούσα μαζί και ορλακά μου ούρλιαξες για το Siakam, για την πιθανότητα να βρεθεί ο Siakam στο Portland. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον ρεαλιστικά. Ενώ υπάρχει...
Γιατί εξεράγινε έτσι, δεν το θυμάμαι.
Ήμασταν και από απόσταση και νομίζω ότι ένα ελαφρύ time delay σε συνδυασμό με ότι εγώ σου περιέγραφα πρακτικά τον Pascal Siakam, αλλά δεν σου έλεγα το όνομα, σου έφερε σε έκρηξη.
Όχι, δεν ήταν έκρηξη, ήταν ενθουσιασμό. Ήταν ότι ναι, αυτό... πες το, περιμένω να το πεις.
Ναι. Αυτό το τύπο εννοώ. Τέλος πάντων, βασικά υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε. Λάθος τοποθέτηση. Υπό την έννοια ότι ακόμα υπάρχει ορφαίνη Σάιμον στο ρόστερ και μπορεί να φύγει από εκεί.
Και μάλλον πρέπει να φύγει από εκεί. Δηλαδή...
Δεν υπάρχει άλλο τρόπο αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Scoot Henderson.
Εκτός αν θέλουν να δίνουν 100 πλάς εκατομμύρια σε ένα παίχτη που θα είναι έκτος στα 23 του.
Δυσκολάκι.
Για τον Σάιμον. Είναι μεγάλη συζήτηση και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, πιστεύω, το Portland. Αν και έχει κουράσει λίγο κάθε καλοκαίρι
τα
να συζητάμε για τον
team.
Ακριβώς.
Ναι. Επίσης, τώρα που τα media είναι slow season. Αφού περάσει τώρα και τον draft, θα έχουμε μόνο τα trades κλπ.
Εκτός από το legend Stephen A. Smith που κάνει νομίζω 9 uploads τη μέρα στο προσωπικό του κανάλι και άλλα 14 με αυτόν στο ESPN.
Ναι.
Χωρίς τα live.
Που πλέον κάθε μέρα παίζει μια θεματολογία τύπου Damian Lillard, τι κάνεις, με ένα νέο rant, με full extra, ξέρεις.
Απίστευτο. Νομίζω ότι μόνο δύο μπασκετικά podcast slash legends δεν σταματάνε. Shot Clock Podcast, στο κομμάτι των podcast, και στο legend ο Stephen A. Smith. Συνεχίζουμε με τους Rockets, οι οποίοι έκαναν ένα καλό draft.
Ναι.
Amen Thompson, μιλήσαμε αναλυτικά στο προηγούμενο podcast για αυτόν, στο 4. Και σαν να είχαν back-to-back picks, επέλεξαν στο 20 τον Cam Whitmore, ο οποίος έπεσε αδικαιολόγητα πολύ. Τον περιμένουμε κάπου στο 7 maximum και έπεσε στο 20 λόγω κακών medicals, λένε άλλοι, κακών pre-draft workouts, λένε κάποιοι άλλοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Rockets πήραν παίκτη που θα τον έχουν για βασικό season που έρχεται. Και αυτό που θέλω να δω είναι ότι σε αυτή την πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα ποιος θα περισσέψει, και εμένα μου κάνει λίγο μπάμ ότι περισσεύει ο Kevin Porter Jr.
Είναι στιγμή να σπάσει. Και νομίζω ότι ο Ντόκα έρχεται με όρες ότι εγώ, παιδιά, δεν το διαχειρίζομαι αυτό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Ντόκα, θα έμπαινα μέσα και θα έλεγα, παιδιά, εγώ αυτό πρέπει να το σπάσω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν δουλεύει. Ο άλλος κόντεψε να χάσει τα μαλλιά το προηγούμενο, γκρίζαρε ένα χρόνο, για το Σάιλας λέω. Προσπαθούσε στην άκρη να χειροκριτεί και ο άνθρωπος φάνηκε μέσα σε ένα έτος να μεγαλώνει 10 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω δεν είδε σχεδόν κανείς Rockets, ελάχιστοι ίσως. Φαίνεται ότι μπαίνει μια κατεύθυνση. Φαίνεται ότι κάπου πάμε μάγκες. Να συμπληρωθεί ένα ρόστερ, υπάρχουν βασικοί πυλώνες. Και από εκεί και πέρα πάμε λίγο να μάθουμε το άθλημα ξανά από την αρχή, γιατί αυτό το οποίο έπαιζε δεν ήταν ακριβώς,
ναι,
αυτό.
Ισχύει 100%.
Ποιος θα πάρει τον Porter Jr., βέβαια.
Αυτό είναι μια συζήτηση που ίσως την κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, αν θα τον πάρει και κάποιος, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερος παίχτης. Έτσι. Συνεχίζουμε με τους αγαπημένους μας Pistons, οι οποίοι επέλεξαν τον Oshar Thompson. Τον δεύτερο από τους δίδυμους της Overtime Elite, η οποία είναι μια λίγα η οποία τώρα θα καταλάβουμε αν μπορεί να παράξει ταλέντα ή όχι. Δηλαδή δύο πολύ ψηλά πίκ από την Overtime Elite που αν πάνε καλά θα εκτοξεύσουν τις μετοχές της όσον αφορά τα prospect που πάνε εκεί πέρα, ενώ αν δεν πάνε καλά αντιλαμβανόμαστε ότι η Overtime Elite θα φύγει όσο γρήγορα εμφανίστηκε από το προσκήνιο. Ο Σαρ αναλύσαμε τι είναι. Νομίζω ότι ταιριάζει γάντι σε αυτό που πάνε να φτιάξουν οι Pistons. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής, πιθανότητα όχι σαν βασικός γιατί υπάρχει ο Bogdanovich στη θέση του, αλλά είναι ούτως ή άλλως ένας παίκτης που είναι ένα χρόνο μακριά από το να είναι contributor σε μια σοβαρή ομάδα. Άρα, okay, οι Pistons έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Και πάμε στους Magic, οι οποίοι επέλεξαν Black και Jet Howard. Η επιλογή του Black είναι πολύ καλό prospect. Με ξένησε λίγο γιατί έχουν και το Fulge, έχουν και το Suggs, έχουν και τον Goal Anthony.
Ήταν λίγο περίεργο και υπήρχαν πραγματάκια που μπορούσαν να κοιτάξουν που να ήταν fit-wise πιο ορθολογικά. Νομίζω.
Βασικά, εγώ περίμενα το Hendrix.
Ναι, και εγώ το Hendrix περίμενα.
Αλλά
παρακαλούσα.
Η επιλογή του Jet Howard στο 11 μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έλειπε shoot σε αυτή την ομάδα και ο Howard δίνει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι μπορεί κάποιο και ίσως ο Suggs να είναι στο trading block.
Η Magic λίγο εμένα με ξένησαν. Okay, για το Jet Howard να πω την αλήθεια ότι δεν έχω και την τέλεια εικόνα, αλλά θεωρώ ότι ίσως υπήρχαν κάποια κομματάκια τα οποία να τέριαζαν καλύτερα για τους Magic. Προφανώς θα τους δούμε, προφανώς έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσο χώρο θα έχει ο Black για να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, παίρνοντας λεπτά και μπάλα στα χέρια. Λίγο περίεργο αυτό, δηλαδή ο Hendrix θα ήταν μαγικό για μένα. Θα ήταν τύπου δεν χάνεται match στον Orlando Magic φέτος με κανέναν τρόπο. Αλλά θα το δούμε και στην πράξη. Taylor Hendrix στους Jazz.
Φαίνεται να κάνουν κινήσεις που μπορούν να προσφέρουν και στο μέλλον αλλά και στο win now της ομάδας. Μπορώ να τον δω να παίζει δίπλα στο Markkanen, δηλαδή τον Hendrix. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο τους Mavericks, οι οποίοι φαίνεται να έκαναν ένα πολύ καλό draft. Αν δεν κάνω λάθος, πήραν και τον Rishon Holmes.
Ναι.
Ο οποίος είναι ακραίο fit με τον Λούκα. Ακριβώς αυτό που θα ήθελε να είναι ο Dwight Powell, αν ήταν καλό στο μπάσκετ. οπότε θέλω να σχολιάσω για το draft των Mavs που κάπως φάνηκε να βγάζει λίγο νόημα. Derek Lively στηρίζω. Εντάξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει Tyson Chandler.
Έτσι. Όχι.
Αλλά αν γίνει κάτι καλύτερο από το Mo Bamba, ας πούμε, μπορεί να είναι ευχαριστημένη. Δεν είναι σίγουρο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια επιλογή στο 12.
Ναι.
Οι επιλογές που έχουν βγει στο 12 είναι λίγες.
Βέβαια, από άποψη ό,τι πληροφορίες μπορείς να έχεις και οπτικής, το draft των Mavericks συνολικά και με τον Lively και με τον Prosper, τον οποίο είχαμε αναφέρει και εγώ και ο Θωμάς και μας είχε κάνει πολύ εντύπωση, είναι A+. Είναι A+ γιατί, συγγνώμη, είδανε τι λείπει, αυτό και αυτό. Ωραία, πάμε στο draft, ο Λούκα δεν είναι 29 χρονών, δεν είναι 30. Θα πάμε στο draft και θα επιλέξουμε ορθολογικά κομμάτια τα οποία μας λείπουν, γιατί είναι αδύνατο απλά να φέρουμε ξαφνικά υπερπαίκτες και να κάνουμε τον Λούκα στα 23 του να είναι ο παίκτης που θα πάει για 15 χρόνια σερί τελικούς περιφέρειας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στον Dallas τουλάχιστον.
Έχει, αυτό το άκουσες κάπου.
Τι εννοείς?
Ή το σκέφτηκες μόνος?
Το σκέφτηκα μόλις.
Τρελό respect. Τρελό respect. Ρε φίλε, πραγματικά τρελό respect. Δηλαδή είναι 23 χρονών ο άλλος. Ας ηρεμήσουμε λίγο με τον Καϊρή και με τον Μπορζίνγκ στο 4-5 και όλα αυτά και ας φτιάξουμε μια ομάδα γύρω του που μπορεί σε 3 χρόνια να είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Δηλαδή το Dallas έχει νόημα από το να παίρνει καλές επιλογές στον draft. Συνέχισε.
Ναι. Και τι πήγε και έκανε? Πήρε έναν ψηλό αμυντικογενή να τον κάνει protector, να παίζει pick and roll με τον Λούκα στο 12, στο Lively. Το πώς θα βγει αυτό θα δούμε. Και πήγε και πήρε και τον Prosper, ο οποίος, okay, έχει κάποια ερωτηματικά αυτό το κορμί για το κατά πόσο θα αντέξει, θέλει δουλειά, αλλά είναι ένα lengthy παιδί που μπορεί να παίξει τα φτερά, έχει δείξει ένα skill set συγκεκριμένο που μπορεί να κολλήσει δίπλα στον Λούκα, πολλά τα θετικά στοιχεία, θέλει δουλίτσα, πήρε και το Holmes μέσα σε όλο αυτό κάπως, μαγικό. Αν θυμάστε αρκετά podcast πριν, πιθανώς κοντά στην trade deadline, συζητούσαμε σε ένα podcast για το ποιος πρέπει να φύγει από κάθε ομάδα. Είχαμε κάποια τέτοια συζήτηση και είχα αναφέρει τώρα στον Holmes, που πριν 2 χρόνια κάπως ήταν ένα double-double machine και ξαφνικά βρέθηκε με 0 λεπτά στον πάγκο του. Πολύ ανταγωνιστικό κατά τα άλλα Σακραμέντο, αλλά δεν έχω δουλειά εδώ πέρα, ρε μάγκες, διώξτε με. Και τον διώξαν και respect. Και τώρα θα πάρει και όλα τα λεπτά του κόσμου.
Έτσι.
Οπότε, πολύ όμορφες κινήσεις για τον Dallas. Και να συνεχίσει έτσι, να μην έχουμε τώρα ring chasing στα 23 για τον Λούκα. Να σοβαρευτεί πρώτα ο ίδιος.
Ακριβώς.
Να γίνει ο κορμός γύρω-γύρω και να βλέπουμε πότε κολλάει ο Στάρ.
Πρέπει να υπάρξει ένα process και είμαι σίγουρος ότι πολλοί φίλοι του Ντάλλας που μας ακούνε διαφωνούν, γιατί σου λένε, ρε φίλε, είναι 23, αλλά είναι ο Λούκα.
Είναι ο Λούκα.
Και βγάζει νόημα αυτό ότι είναι ο Λούκα που έχει MVP στην Ευρωλίγκα, που είναι All NBA κάθε χρόνο, που είναι top 5 παίχτης και πολλοί λένε ότι βάσει skill set μπορεί να είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο. Διαφωνώ, αλλά κάποιοι το πιστεύουν αυτό ή συχνά είναι σε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά ας κάνει ο Λούκα μία σεζόν MVP. Ας κάνει ο Λούκα μία σεζόν όπου δείχνει ότι δεν είναι μόνο τα play-off στο μυαλό του, γιατί πέρυσι τα έχασε τα play-off. Και μετά μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Πολύ ωραία επιλογή ξανά για Jazz και Γιόντε Τζόρτζ. Πολύ καλό σκόρερ. Για μένα παίχτης ο οποίος μπορεί να έχει μέλλον στη λίγκα. Χάιμε Χάκεθ, ή όπως μπορεί να λέγεται αυτό το μεξικάνικο όνομα για την επιλογή του αρχηγού του UCLA από τους Heat, ο οποίος δηλώνει ο αγαπημένος μου παίχτης είναι ο Jimmy Butler και respect, φαίνεται, nice. Θα πούμε. Δεν νομίζω ότι θα παίξει άμεσα, αλλά νομίζω ότι θα παίξει κάποια στιγμή αυτός ο παλιακός παίχτης, αυτό το
θυμίζει
παλιακό
λίγο
πλαίσιο.
να κάνω το γραφικό. Θυμίζει λίγο Γιαννάκη. Συζητούσαμε σήμερα.
Γιαννάκη, Παναγιώτη Γιαννάκη.
Παναγιώτη.
Όχι στο στυλ παιχνιδιού.
Όχι, ξέρεις όλο αυτό το οβηματισμό, το λοιπόν, ο τρόπος στον οποίο μπαίνει μπάλα κάτω.
Είναι τόσο νωρίς για να γίνουμε talk show. Συνεχίζουμε με μερικές ενδιαφέρουσες επιλογές. Εντάξει, οι Warriors πήραν τον Ποτζιέμσκι από το Σάντα Κλάρα.
Δεν πείθεσαι.
Δεν πείθομαι.
Υπάρχουν οπαδοί των Warriors οι οποίοι πείθονται.
Είναι καλός παίχτης.
Είναι καλός παίχτης.
Το Σάντα Κλάρα νομίζω έχει βγάλει και το Steve Nash.
Okay. Okay.
Καλό πιστήριο. Επίσης είναι ένας τύπος ο οποίος, από όσο καταλαβαίνω, με βάση, εντάξει δεν τον έχω δει αναλυτικά, με βάση το πόσο καλά σουτάρει και πόσο καλά παίρνει rebound με βάση το ύψος του, γιατί είχε 9 rebound μέσο όρο στο NCAA, ότι είναι ένας παίχτης που τα δίνει όλα. Άρα οι Warriors έκανε μια επιλογή που ενός παίκτη που μπορεί να δουλέψει και να εξελιχθεί. Αλλά ο Ντανιλίδη είπε ότι δεν περιμένει ότι κανένας από τους παίκτες που θα επέλεγαν φέτος στον draft θα ήταν διαθέσιμος για φέτος. Άρα πήγανε με το upside.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, στη βδομάδα 3 match να παίξει ένα δεκάλεπτο σε ένα από τα 3. Να παίξει, γιατί όχι, να πάρει λίγα reps.
Ναι, εφόσον δεν παίρνει χρόνο Woody, ναι.
Αλλά ναι, κάπως ως εκεί. Αλλά γιατί όχι, 44% τρίποντο να πούμε, Σάντα Κλάρα.
Ναι, όχι, υπάρχει.
Σε 180 shoot, έτσι, high volume. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Άλλα ενδιαφέροντα picks, φαντάζομαι σου άρεσε ο Kobe Brown στους Clippers.
Yes.
Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει.
Καμία απολύτως. Έχουν 8 παίκτες σε αυτή τη θέση.
Ακριβώς. Άλλο ένα pick που παίρνουν σε αυτή τη θέση για να το κάψουν. Respect. Ο Sensabo επίσης στη Jazz, ωραίο pick. Mm. Καταπληκτικό draft για τη Utah.
Ο Στρόδερς στους Nuggets, με φοβερά ποσοστά στο spot-up, συμπαίκτης με τον Jokic, κάτι για να θυμόμαστε σε 2 χρόνια από τώρα που ίσως τον δούμε να παίρνει λεπτά, έχει ένα ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
Και επίσης έπαιζε σε ένα πλαίσιο με τον Drew Timmy να είναι ο κυρίαρχος στον Gonzaga και να γυρνάει, ξέρεις, γύρω από ένα ψηλό η επίθεση, άρα θα είναι πολύ εύκολο fit. Πάρα πολύ καλή επιλογή για τους Nuggets και πιστεύω γι' αυτό ήθελα να πάνε και στο 29. Νούμερο 49 η Monty Bates. Πιστεύω ότι για αυτό του τύπου το ταλέντο, με αυτά τα limitations, οι Cavaliers είναι η μοναδική ομάδα που έβγαζαν νόημα.
Very nice.
Γιατί έχουν μόνο 2 παίχτες που μπορούν να σκοράρουν αποτελεσματικά. Άρα ο Bates ίσως βρει μέχρι και χρόνο εκεί πέρα. Δηλαδή, ρεαλιστικά, έχει να παλέψει με τον Okoro, με τον Wade και με τον Osman. Okay. Δεν μπορείς να βρεις καλύτερο σενάριο.
Ναι.
Δεν λέω ότι είναι καλύτερος, ούτε ότι θα γίνει, γιατί άλλοι είναι και οι 3 παίκτες του NBA, ενώ ο Monty Bates δεν είναι. Αλλά οι 2 ηρώδες του και το πείδημα. Είναι η φάση σου αν μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι ταλέντο επίπεδου NBA. Αυτά κάπως.
Καλό draft να πω. Έχεις
κάποιο σχόλιο, ένα γενικό ίσως.
Καλό draft κάναν κάπως και οι Lakers. Δεν θα μπω τώρα στα βαθιά γιατί αποκλείται να παίξει κανένας. Και ο Χούντι Σιφίνο, ας πούμε, είναι ωραίος παίκτης, έτσι έχει παρουσιάσει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα κάνω εκεί πέρα, μάλλον κατά βάση cheerleading. Δυστυχώς.
Θέλει μια σοβαρότητα.
Ναι, η φάση είναι περιορισμένη ευθύνη αυτή τη στιγμή, όσον αφορά και τις 2 ομάδες του Λος Άντζελες. Και νομίζω κάπως αυτά.
Για το Χούντι Σιφίνο, ας πούμε, πολύ καλό prospect, αλλά τι δουλειά έχει στους Lakers, που δεν θα πατήσει το γήπεδο. Θα είναι έκπληξη το να πατήσει το γήπεδο. Οι Lakers είναι η κατεξοχήν ομάδα που έπρεπε να ντραφτάρει το πίκ της. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό. Λοιπόν, 71 λεπτά πανδεσίας για το σημερινό Shotlo Podcast. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν απολαυστικό. Εμένα μου άρεσε.
Ωραία ήταν. Έχει λίγο ζέστη.
Ναι,
σιγά-σιγά.
Υπάρχει αυτό. Ελπίζουμε να ακούτε αυτό το podcast σε κάποια παραλία ή έστω να έχετε βάλει στο YouTube εξαιρετικές τύπου magnificent beaches all around the world και να παρακολουθείτε από το δωμάτιό σας με ανοιχτό έστω τον ανεμιστήρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Έρχεται free agency, άρα θα είμαστε πριν και μετά από αυτήν δραστήρι. Έρχονται τουλάχιστον 4 με 5 βιντεάκια τις επόμενες 9 μέρες στο YouTube. Άρα να είστε έτοιμοι γι' αυτό. Κεράστε καφεδάκι μέσω του Buy Me A Coffee. Πολλοί μας στέλνουν και ρωτάνε τι είναι το Buy Me A Coffee. Είναι απλά ένας τρόπος σας να μας στηρίξετε για να συνεχίσουμε.
Όπως αφήνετε αυτό. Ένα tip, ας πούμε, στο καφέ που πάτε. Είναι κάτι τέτοιο, αλλά για το αγαπημένο σας podcast.
Ακριβώς, για να μπορέσει το podcast και να αναπτύσσετε και να παραμένει όπως πάντα διαθέσιμο και δωρεάν. Αυτά. Συνεχίζουμε δυναμικά, έτσι.
Καλοκαίρι, αλλά εμείς δεν σταματάμε.
Έτσι, peace.
Καλή συνέχεια.